svolítið óhefðbundin þáttur í honum í dag en hann kemur inn á það hér á eftir Hverlag mitt í dag já, þetta alvöru væplag ég ætla nú ekki að kynna það neitt inn að þar þess ekki ég ætla bara að þakka fyrir mig takk fyrir að hlusta ég mæta á slæginu tíu fyrir ammáli þanga til
ætla hengja jólatrei í gluggann og kveikja jólakertunum. Sett bjalla út í dyrnar, síðan pakka ég ein gjöfunum. Ég skreyti jólatré, svo glitri ljósins gær. Í bráðum kemur hann, sem stendur hjarta mínu næ. Hann verður hjá mér um jólin.
Parturinn hafinn hér á FM 957 þann 330. og 9. dag ársins 4. desember og það ekki nema 20 dagar í jólin og þetta svansvottaði seinni parturinn. En þetta nú heldur betur óhefðbundin þáttur hjá okkur í dag þar sem að ég að senda út frá Vestmanni, mínum heimabæ og allt það í fallegu samstarfi við Barry Fuel og American Bar og ég trúði mér að vera alvöru stemmari hjá okkur í dag þannig guðan að bænum vertu með mér til klukkan 6 í dag og ég fór að hugsa Hvernig get ég byrjan að þátt að krafti í dag? Herru, það bara bang, það draumaprins með Ice Guys. Heyrust hérna betur eftir örskamastund og það seinni parturinn með þér til klukkan 6 í dag.
Leðu mér að vera þinn, benan í draumaprins. Því þú og ég fullkomin, endir á sögunni. Þú nefti mig í einhvers konar álög. Þú fyrst mig til þess að trúa á lög Þú ert sjálfst að ég veit Þú þarft ekki neitt Hálfið á hestum við sveig En kannski gamaldags Mér saman það Mér bara væntýri Lægum með þér
Settu bússon í glasið mitt
seinni parturinn í þráðbeinni útsendingu hér frá Vestmanneyjum á FM 957. Ekkert eðlilega grillað að vera stjórna FM 957 af stofuborði föður síns. En það bara staðan í dag, 2024, takk kærlega fyrir. Hér þetta örsnögg skilaboð. Það Benson Boone, það Usher, Ice Cash, sem bara halda áfram með almennt alvöru, goddamn, top tónlist, takk kærlega fyrir. En í guðuna bænum ekki fara neitt og það seinni parturinn með þér til klukkan 6 í dag.
Rikki, Egill og Kristín vakna með þér
Brennslan á FM 957
Já, já, með Van Halen og Panama Sigmund Ég var með þetta Sigur Ingi og Framsók var til í allt
FM 957
Í samstarfi við Subway og Klaka
Ekki láta þér verða kalt í vetur Í verslun stát færðu góðar úlpur og jakka Í stærðum 1X til 8XL Kíktu við í verslun stát Holtagörðum Eða pantaðu á stát.is
Elskar þú að spila og hafa gaman? Köptu þá fjölskylduspilin Læti í næstu verslun
Kung Pao kjúklingurinn uppáhald allra. Ertu búin að smakka? Kíkt inn á phoenixveitingahús.is
Kreatín, kreatín, kreatín. Bodyfuel. Fyllt á líkamann.
Guðjóns Mári. Virka daga frá 2 til 6.
Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. 24-7,
please don't stop. Þetta FM.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that are
FM 957.
I didn't think you would understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me. We sit
cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love.
Ég búin að vera að tísa þessu í svona eina hálfa viku en það komið loksins að þessu Spotify Wrapped er mætt þannig að þú getur kíkt inn og sjá hvað þú séð hvað þú búin að vera að hlusta á upp á síðustu misseri og allt þetta sagt í fallegu samstarfi við Bodyfuel og American Bar en hér þetta örskamma stund þá ætla ég að segja þér hvernig þú getur tekið þátt í glænýjum sjómastætti á stöð 2 en fyrst eins og áður Ice guys.
Taka eitt, þú kannt línurnar utana Taka tvö, sig gera þær rétti hlutina Taka þrjú, taka fjögur og fimm Alltaf tilfinningin eins og ég síminn Sannræður hljóminn svo sinn Og ég veit hvernig leikritið enda Ljósin kvík og í sárum ég sit Meðan þú neyir þig og fær rósir á svið Þetta spila þennan leikona Þetta leika Taka eitt og þú setur upp eignar á Taka tvö og það færa sig allir fá Taka þrjú, þurka tárið með krút Vilkjum kann að vera krút þegar þú lappar út En nafnir þitt í upphafi myndar Hvar mitt ég á kreti lista Þetta fyrir sjá að leið á plottinni Hals þessu orð ef við heitast þú Hætt að spila þennan leikona Hætt að spila þennan
daga 2 til 6
á FM 957
FM.
FM 957.
Parturinn í þráðbeinni útsendingu hér af FM 957 og það Guðjón Smárinn sem ætlar að sita með þér á tökkunum til klukkan 6 í dag og allt það í þráðbeinni útsendingu frá Vestmannaeyjum. Það verið að senda út FM frá Vestmannaeyjum, takk kærlega fyrir my home goddamn town. En spurningasprettur nýr þáttur sem verður sýndir á Stöð 2 næsta vor en nú að hefjast umsóknarferli. Gummi Ben kemur til með að vera þáttastjórnandi og spyrill. Í þættinum svara keppendur spurningum og safna þannig pening og það eru vegleg peningavelun fyrir vinningshafa. Umsóknarferli hafið og þurfa áhuga sem að senda inn myndbandsupptöku á stöð2.is. Það einu sem þú að gera til að komast inn á Stöð 2 í eitthvað skemmtilega þátt. En í guðanna bænum, tjekka inn á stöð2.is. Plunturis. Svo höldum við áfram með topp tónlistina hér eftir örsnögg skilaboð.
Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
Loop Zero 0,0. Áttu eftir að byrja að safna málverkum, áttu eftir að mæta á uppboðin, áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Öl bölvastuð. Bastard, brugg og matur.
Icewear, þín útivist, þín ánægja.
Guðjón Smári, virka daga frá 2 til 6
Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
Hey, this is Taylor Swift It's Sabrina Carpenter
And this is Post Malone
Við spilum topp Tónlist
FM 957
Don't leave the bed
the life that we live in. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. You don't feel it, God, I never knew what I feel. Oh, no, no, I get a good feeling,
Setjaparturinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og það Guðjón Smárin sem ætlar að sitja með þér til klukkan 6 í dag og alltaf í þráðbeinni útsendingu frá Vestmannaeyjum. En ef þið langar að kíkja í bíó á glænýju Lord of the Rings myndina The War of the Rohirrim sem gerist 183 árum fyrir upprunalegu myndinar og allt það í, betur hvað, ekki Peter Jackson? Peter Jackson að henda þessa mynd. Hann í guðuna bænum kíktu inn á Facebook síðu FM 957. Þar verðum við lítinn gjafaleik þar sem að þú getur takkað inn og þeir eru að fara að henda ykkur öll saman beint á glænýju Lord of the Rings myndina.
I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye And I don't know what it all means But since I survived, I realized Wherever you go, that's where I'll follow Nobody's promised tomorrow So I'ma love you every night
Guðjón Smári Setni partinn á FM 957
I've been a Throw up the sex in a And I can put you in Sex in her And I can put you in I can see the whole city from this balcony Back in 2019 I was outside freely But now they got it out for me I don't care what frat that you was in You can't out for me Keep dreaming Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Tryna come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a. Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset?
I am.
I'm about to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a
Sunny toy with a price, you know that I bought it. Killing me
bolta miðvikudagur, við erum að tala með Liverpool á móti Newcastle klukkan 7:30 svo það Arsenal á móti Manchester United korter yfir 8 og allt þetta í þráðbeinni útsendingu á American Par American Bar, thank you very kindly, Mr. Sir Það bara svona sem við gerum þetta á Suðurlandsbrautinni Við erum reyndar að senda út frá Vestmanneyjum í þetta skipti sem þýðir það að við viljum að halda áfram með alvöru topp tónlist hér eftir örskammastund Það Jonas Blum og Weekend og í guðuna bænum ekki fara neitt Hér eftir örskammastund Ætli að segja þér hvernig þú getur tekið þátt í að glæmi um sjónvarpsþætti á Stöð 2
Ekki láta kuldabóla býta þig. Dyriksson vörur í úrvali. Músík og sport Hafnarfirði. Músík og sport.is
Íslenska reyndýrið skartar sínu fegusta á hamborgarafabrikunni. Rúdolf kominn til að hringin í jólin. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra landsmanna.
Við eigum skart fyrir öll tilefni. Klukkan Íblavi, klukkan Kringlunni og klukkan.is
Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, víkinglottó, alla miðvikudaga.
Höldum í hefðina, gefum bækur í jólagjöf. Útgefendur.
Guðjón Smári, virka daga frá 2 til 6
Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
like Hey, it's Billie Eilish
Hi, I'm Chappell Roan
And it's the Kid Leroy
Við spilum topp
yeah.
Tónlist
Get all the hits
FM 957
Traffic dies while we are racing
Another odyssey Oh, I can't wait to see
tónlistarstilin. FM 957.